Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama će do 10 časova biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za subotu 14. jul. Predstavnici albanske zajednice sa juga Srbije danas odlučuju o deklaraciji kojom se traži reciprocitet sa statusom srpske zajednice na severu Kosova. Srednjoškolci na ekskurziji u Španiji ostali bez smeštaja. Danas protest stanara beogradskog naselja Stepa Stepanović na Slaviji. Sastanak Trumpa i Putina u Helsinkiju će biti održan uprkos novim tenzijama između Vašingtona i Moskve, kažu Veli kući. U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. U oči sutrašnjeg finala svetskog prvenstva u fudbalu, novinar lista Danas, Zoran Pavić, za naš program govori kako to da se u Srbiji priča o mundijalu pretvorila u pitanje da li je u redu navijati za Hrvatsku.
Tema je izmišljena, bačena je koska javnosti da se oko toga igra, dok bi se potpuno eto zaboravilo, niko više ne pominje ni način izbora selektora, ni način smene kapitena. U kojim ste medijima videli otvoreno postavljeno pitanje ko će da odgovara za neuspeh u Rusiji?
Najpre slušate pregled vesti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Albanaca sa juga Srbije raspravljaće danas o deklaraciji kojom traže od Beograda, Prištine i Brisela da u proces pregovora, kao i u finalni dokument, uvrste i rešavanje statusa albanske nacionalne manjine iz opština Preševo, Bujanovac i Medveđa. Skupština, koju čine predstavnici svih albanskih partija u lokalnim parlamentima ove tri opštine, zatražit će da problemi sa kojima se suočava albanska zajednica na tom području budu tema briselskog dogovora između Srbije i Kosova. Kako kažu, među problemima na koje ukazuju već godinama unazad su nepriznavanje diploma sa Kosova, ekonomska nerazvijenost, neravnopravna zastupljenost Albanaca u javnom sektoru, kao i nedovoljan broj udžbenika na albanskom jeziku. Podsetimo, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ove sedmice, komentarišući ovu deklaraciju, upozorio albanski predstavnik iz Preševa, Bujanovca i Medveđe, citat, da se ne igraju, kraj citata, dodavši da, citat, svako strpljenje ima granice, kraj citata. Grupa od oko 150 učenika koja se pre dva dana uputila u Španiju na ekskurziju po dolasku u španski grad Llorete de Mar nije mogla da uđe u hotelski smeštaj koji je bio rezervisan u okviru aranžmana koji je uplaćen u agenciji B2R, rekli su za televiziju N1 roditelji koji su poslali decu u to letovalište. Deca bi danas trebalo da krenu za Srbiju, navodi N1. Radi se o učenicima 9. Beogradske gimnazije i još nekoliko beogradskih gimnazija. Iako je trebalo da u hotelske sobe budu smešteni juče tokom prepodneva, srednjoškolci su dan proveli u holu hotela, dok im je, prema rečima roditelja, zatraženo da svojim novcem plate prenoćište. Jednom broju đaka je ponuđeno da plate noćenje 60 evra. Prema rečima roditelja, deca su bila uznemirena, a u hotelu je tokom večeri bila i španska policija. Stanari beogradskog naselja Stepa Stepanović danas će u podne protestovati na Trgu Slavija i dva sata blokirati saobraćaj jer traže da im se umesto crkve izgrade škola, vrtić i dom zdravlja. Protest će biti održan pod sloganom "Jeste li i vi prevareni", a organizatori Udruženja građana Stepa Stepanović navode da je započeta divlja gradnja crkve bez neophodnih dozvola na parceli koja je planirana za dom zdravlja, a koja je sada ograđena žicom i koju čuvaju nepoznati uniformisani ljudi. Organizatori su pozvali građane da im se pridruže i da ih podrže ukoliko ih je vlast prevarila, obmanula i izneverila očekivanja. Samit u Helsinkiju na kojem će učestvovati američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin u ponedeljak će biti održan kako je i planirano uprkos tenzijama nakon optužbi za mešanje Moskve tokom američkih izbora 2016. godine, saopštila je Bela kuća. Sastanak će se održati, saopštila je portparolka Bele kuće Sara Sanders reporterima. No, čuli su se i pozivi za otkazivanje sastanka nakon što su Sjedinjene države u petak optužile 12 ruskih agenata za mešanje u izborni proces pre dve godine. Ruska strana je saopštila da se raduje sastanku. Mi Trumpa smatramo partnerom u pregovorima, naši bilateralni odnosi su jako loši, moramo da počnemo da ih popravljamo, izjavio je savjetnik Kremlja Jurij Ušakov. Uoči odlaska u Helsinki, Donald Trump će ovog vikenda boraviti u Škotskoj, gde završava svoju diplomatsku posjetu u Velikoj Britaniji. Njegov boravak u Londonu, gde se sastao sa premijerkom Terezom May, pratili su protesti protivnika njegove politike, a slična okupljanja zakazana su i u Škotskoj. Polufinalni teniski meč na Wimbledonu između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala biće nastavljen danas u 14 sati po srednjeevropskom vremenu. Meč je prekinut sinoć zbog pravila Wimbledona da se ne igra posle 23 časa po lokalnom vremenu. Đoković vodi sa 2-1 u setovima, a pobednik ovog meča sastaće se u finalu sa Kevinom Andersonom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Da li građani Srbije navijaju za Hrvatsku na mundijalu u Rusiji, još jedan je spin kojim se izbegava odgovor na pitanje ko će da odgovara za neuspeh reprezentacije Srbije, rekao je novinar Zoran Pavić, urednik sportske rubrike Beogradskog lista Danas, u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Nakon što je Srbija posle jedne pobede i dva poraza, već posle grupne faze ispala sa ovog takmičenja, Zoran Pavić komentariše budućnost nacionalne selekcije i kako to da se priča o svetskom prvenstvu pretvorila u temu da li je u redu navijati za Hrvatsku. Razgovor sa njim vodio je Zoran Glavonjić.
Od toga je napravljena fama i to je još jedan spin. Posle našeg ispadanja, odnosno poraza od Švajcarske, više o fudbalu u Srbiji uopšte nije pričalo. To nije bila centralna tema. Dakle, ni o Savezu, ni o Krstajiću, ni o igri reprezentacije. Taj brih je postao tema dana. Zavera FIFA protiv Srbije i našeg fudbala. Kad je to već malo prošlo, onda je krenula ta priča. Pre utakmice Hrvatska-Rusija, da li neko navija za Hrvatsku? I zašto? U kojim ste medijima videli otvoreno postavljeno pitanje ko će da odgovara za neuspeh u Rusiji? Da li je neko od mora tih sportskih redakcija postavio pitanje da li je to odgovoran Savez, da li je to odgovoran Kokeza, a sasvim sigurno jesu. Dakle, pre svega, to je krovna odgovornost, a da ne govorimo o tome da selektor koji nije napravio ono što je zacrtano kao minimalni cilj, nije ostvario, misli da o tome ne treba raspravljati. Baca se prašina u oči ovde, udara se na te neke najniže strasti, da li sad nama smeta što su Hrvati otišli tako daleko, da li to razvija nama frustracije, a u njima supremaciju, što će oni nama da pričaju godinama, eto, sad su oni nama vraćaju ono što smo mi njima za košarku radili, koliko sve godine. Dakle, tema je izmišljena, u potpunosti izmišljena, bačena je koska javnosti da se oko toga igra, dok bi se potpuno, eto, zaboravio, niko više ne pominje, ni način izbora selektora, ni način smene kapitena, ni koncepciju, ni to što Čaršija pre spiska znala da neki igrači moraju da idu, koji nisu bili u kvalifikacijama, što je Čaršija znala da jedan igrač sigurno neće biti zamenjen ni jednog jedinog trenutka, bez obzira kako je igrao i bez obzira koliko Srbija igrala. I dakle, sve se to ostvarilo, što je navodno Čaršija pričala, to u stvari nije Čaršija, to je zdrav razum.
Zašto je to postala glavna tema u medijima? Da li neko navija za Hrvatsku na svetskom prvenstvu u fudbalu?
A zašto su mediji su pod strašnom kontrolom. Toliko mali procenat medija ima uopšte mogućnost, a i hrabrost da nešto uopšte, ne da otkrije Ameriku, nego da nešto najsudistije pita. Utakmica sa Brazilom, dakle, nije uopšte najavljivana. Kad je to već malo prošlo, onda je krenula ta priča. Pre utakmice Hrvatska-Rusija, kad je kolega u Wimbledonu pitao Novaka za koga će da navija, pošto je Srbija ispala, i on je tad potpuno otvoreno, prostodušno rekao Hrvatsko, čak je, mislim, i objasnio da privatno poznaje nekolicinu njihovih fudbalera, s kojima je dobar, i da će navijeti za Hrvatsku. Već sutradan u jednom dnevniku, jedan visoki funkcioner SNS-a u svojoj kolumni napisuje ono paškvilu najgadniju na svetu protiv Novaka, nazvaši ga maltene idiotom. Istog dana popodne šef države pri poseti jednoj fabrici, znači otvarao se neki pogon, osjeća za shodno da izvidi kako je on navio za Rusiju, zašto nema ni jedan razlog da navija za Hrvatsku i ne sviđa mu se baš Thompsonova muzika, te da bi uvek navio za Rusiju i da je isključio ton tokom prenosa utakmice Rusija-Hrvatska zato što je bio nezadovoljan komentarom kolege sa RTS-a. Takav način pritiska čak na sportski novinari u smislu jednog čisto sportskog događaja je nezamisliv zaista, znači i to od strane šefa države. Nepojmljivo. Dakle, da li neko navija za Hrvatsku? I zašto? To je potpuno jedna privatna stvar, intimna, može da bude. Ja bih volio da su svi motivi ljudi koji navijaju za Hrvatsku sportski. Ali ne mislim da je to da li neko navija za Srbiju ili Rusiju ga deklarišu u smislu da li on građanska opcija ili neka nacionalna. Da li on, ne znam sad, levica ili je desnica. To je potpuno, potpuno paradoksalno. Lično nisam na toj utakmici navio ni za koga. Jednostavno, eto, kako bih rekao, ništa mi nije taknulo emociju u tom smislu, ali to ne znači niti da imam nešto protiv Hrvata, niti da imam nešto protiv Rusa kad je fudbal u pitanju. Kad su državne politike u pitanju, to je sasvim nešto drugo.
Stiče se utisak da kada je u pitanju mundijal da se priča upravo o ovome, o svemu osim odgovornosti Fudbalskog saveza Srbije i selektora za cilj koji je najavljen, a to je da se prođe grupa na svetskom prvenstvu.
Mnogi su već zaboravili. Dakle, kad je Muslin dovođen, Kokiza je rekao da je on izabrao Muslina, da ga je on doveo. Isto tako, sećate se priče čak i šefa države koji je čestitao Kokezi, da je to njegov u stvari ogromni uspjeh što smo se pasilili na svetsko prvenstvo. Znači, Kokeza je smenio Muslina, nikakav fudbalski savez, nikakav stručni tim i tako dalje, i postavio Krstajića. Dakle, tu nema kod nas nikakve neke posebne priče o savezu, o tome ko postavlja selektora, koja je tu procedura i tako dalje. S obzirom da je tako sistem postavljen, neuspjeh je napravljen, predsjednik saveza mora da ode. Dakle, nema apsolutno nikakve polemike o tome da se tu traži linija i da se meri neka odgovornost. Predsjednik saveza je najodgovorniji za te promjene kadrovske i za sve ove druge. Dakle, sve uticaje na reprezentaciju koji su dozvoljeni na taj način, postavljanje debitanta za selektora, smena kapitena što nije zabeleženo u istoriji, a posebno našeg kapitena koji nijednim jedinim povodom nije dao za tako nešto, pošto je samo bio i primeran i borben i odgovoran, jedna, tako kažem, mirna ličnost, po svemu pozitivna, da bude smenjena iz jednog jedinog razloga. Mislim, da se nalažemo, to niko nije napisao. Dakle, Bane Ivanović je jedini posle smene Muslina javno pitao zašto. Dakle, nije on optužio nikog, nego jednostavno rekao, da, čuo sam, ali ne znam zašto, niko mi nije rekao zašto. I to mu je zapamćeno. Fudbaleri su pitani, svi su kao bili u šoku, niko nije hteo da komentariše, ni on komentarisao ništa dubinski, niti je neko kritikuo. Ali potpuno otvoreno rekao, kao kapitan, vjerojatno i osjećao potrebu da to kaže, da, čuo sam, ali apsolutno mi nije jasno zašto. A to je kod nas tradicija. Kod nas je u Fudbalskom savezu neki nakaradni predsjednički sistem. Znači, oni su ga izmislili, to statutarno nije tako, niti... Kod nas, posljednjih 15-20 godina koji je bio na čelu Fudbalskog saveza, taj je bio ja diktator, ja vladar. Dakle, svi ostali su tu bili neka fasada, pokriće i tako dalje. Tako je bilo i u vreme Tomislava Karadžića, koji je tad otvoreno govorio, ja sam doveo Antića, onda kad smo se pasilili na svetsko prvenstvo, ja sam doveo Antića i pasilili smo se na svetsko prvenstvo, a posle toga je rekao da ja sam smenio Antića. Dakle, on je imao, da tako kažem, makar tog principa do kraja.
Jesu li te dve stvari koje su se dogodile vrlo nenadano, smena selektora koji je odveo reprezentaciju Srbije na mundijal i smena kapitena, ključne možda za ovaj neuspeh ili je nešto drugo u pitanju?
A to je ta naša karma. Sva svjetska prvenstva gdje je išla i ona reprezentacija i ova, nijedna jedina svjetsko prvenstvo, izuzimajući možda ono Osimovo, ali tad je već nacionalna tenzija bila na nekom nivou, obeleženo aferama, podmetanjima, glupostima razno raznim, od toga da Petko stavlja sine na spisak, do nekih para sa Antićem pred sam polazak u Južnu Afriku, dugovanje para, ima mnogo veliku platu, što isto naravno potureno medijima, dotvor u tom smislu. Dakle, razlog broj jedan, i to je onaj, kako se kaže, premisa razloga. Znači, to sad nema veze ni sa sastavom, ni sa igrom, ni sa koncepcijom, ni sa grupom. Dakle, vi unapred sebe hendikepirate. Dolazi čovjek koji nema nikakvo iskustvo, dolazi čovjek koji ima ukupno bruto 4 nedelje da nešto uradi s tom ekipom, od toga prvu onu turneju igra s azijskim ekipama potpuno suludo sa timom koji nikad više nije nastupio, onda igra prvu pretposlednju utakmicu protiv Čilea sa ekipom koja nikad više nije zaigrala niti i znalo se da neće igrati na mundijalu. Dakle, to je jedna, ajde, blaža reč na ozbiljnost, a gruba reč potpuna smejurija. Dakle, mi smo razbili ono što je stvoreno kako god da je bilo i stavili smo čoveku da nešto kao pravi iz početka. Priča o atmosferi koja je duvana non stop, na koji su skroz insistirali. Konferencije za štampu, dok su bili na pripremama, da oni dovode po jednog ili dvojicu igrača, biraju novinarima, apsolutno zatvoreno sve za novinara, nema pitanja odakle njima to da su novinari zlonamerni, da su novinari hteli nešto da izvuku što nije dobro. Obraćanje igrača koji eto u Rusiji nisu ni igrali većine njih. Krstajić se obratio u Rusiji samo 2-3 puta u najavama utakmice. Postavlja pomoćnika Rastavca, čast čoveku, ali šta on tu, koju on tu odgovornost ima. Videli ste izlazak sa terena, videli ste reakcije sa Aleksandra Mitrovića i Tadića. Videli ste da Tadić prilazi Krstajiću u sred utakmice i objašnja mu da to ne može, kakav je to pressing gde samo oni Mitrović jure. Videli ste da je Milivojević bio besan kao ris kad je zamenjen, a kad je on izašao sve se raspalo protiv Švajcarske. Videli ste da su Matić i Mitrović postavili pitanje da li se povlače iz reprezentacije. To su momci u tim godinama, 23-24 godine, da im pada napad se povuku iz reprezentacije. Dakle, velika je laž koja je servirana javnosti, da tamo sve što imalo da se idealno i tako dalje. To je ona posljedica svih tih Rusova koji su se desili pre nego što su oni uopšte tamo otišli.
Posle svega, da li je bilo opravdano što je Fudbalski savez Srbije na neki način administrativnom odlukom u reprezentaciju Srbije uvrstio Sergeja Milinkovića Savića, kog Slavoljub Muslin nije hteo u timu? Obrazloženje Fudbalskog saveza Srbije je bilo da ne žele za budućnost da izgube takvog igrača kao što je Sergej Milinković Savić.
Dakle, Muslin je smenjen odlukom, to se čuje na Odbor za hitna pitanja, to je naša izmišljotina još jedna. Pazite, Odbor za hitna pitanja ne samo da je smenio Muslina, nego Odbor za hitna pitanja donosi odluku da Krstajić bude selektor. Znači, taj izvršni odbor ne može se sastaviti ni povodom jedne toliko bitne stvari za srpski fudbal, znači svetskog prvenstva koje je na 4 godine, a mi obično preskačemo po jedno. Oni su posle duže vremena vrlo, vrlo šturo, i mislim da je to pokojni Bunjevčević rekao, čak nije ni Kokeza, rekli da je bilo koncepcijskih razlika, što je po sebi suludo. Znači, kakve veze ima savez sa koncepcijom? To se pretpostavlja da je u pitanju struka. Dakle, ukoliko si izabrao selektora, on pravi koncepciju, ili tako, on uklapa igrača u tu koncepciju i tu nema više nikakvog razmimoilaženja ili slaganja sa savezom. Dakle, stvar je bila jasna. Pre svega je bio u pitanju Sergej Milinković-Savić, koga Muslin nije zvao u reprezentaciju, jednostavno Muslin nije hteo, nije mu se uklapao u priču, on je morao da ide iz ko zna kojih razloga. Muslinu je dato do znanja da neće sam sastaviti spisak. Znači, on na to nije pristao, definitivno, i on je smenjen. Oni su rekli da su izabrali Krstajića posle nekog većanja i svi negiraju, a svi znamo da su kontaktirali najmanje 3 trenera. Najmanje 3 trenera su kontaktirali koji su ih glatko odbili. Pazite, ko bi došao da bude selektor Srbije, dolaziš na posao gde su smenili čoveka koji je bio uspešan. Treneri nisu male mace, oni su ljudi koji vrlo dobro znaju šta. Znači, on je smenjen zato što ne mogu da radi svoj posao. Zašto bi ja sad tu došao da mi neko soli pamet i da mi neki ljudi koji su upali u fudbal s Marsa prave ekipu?
Da li bi trebalo sada savez da se oglasi, da se odrede po tom pitanju, da li su ga sačuvali za budućnost na ovaj način, gde je Srbija ispala u grupi?
Ne, ništa mi nećemo čuti od saveza. Mi od saveza nećemo čuti najprostiju istinu, ne, neće potvrditi da je 1-1-2. To je jedna zatvorena, s polja gledano sektaška organizacija. Pazite, predsednik saveza je za ove godine dao 2,5 intervjua, iz tog saveza ne dolazi ništa i oni ništa neće reći. Oni će opet izaći sa nekim, da kako kažem, suludim saopštenjem. Javlja mi se da će Krstajić ostati selektor, oni će to obrazložiti i apsolutno će se staviti u poziciju da niko ništa o tome ne može da ih pita. To je jedna, to je A varijanta, a B varijanta je da možda zbog umirivanja nacije, koja je M razočarana plasmanom Srbije, M dodatno razočarana uspjesima Hrvatske, jel? Neko sa vrha koja je tog predsjednika Fudbalskog saveza i postavio, možda ga nagovori da se povuče u tom smislu da bi bilo mir u kući i da ga stavi na neko još bolje uhlebljenje.
Danas su retki ljudi iz fudbala koji su se kritički osvrnuli na igre reprezentacije Srbije u Rusiji. Neki od njih su kao anomaliju srpskog fudbala pomenuli uticaj menadžera. Da li smatrate da je to jedna od ključnih prepreka srpskom fudbalu da ostvari neki uspeh kojem se javnost nada konstantno već godinama?
Pa srpski fudbal je ono jedan najgori koktel te neke najniže dnevne politike, burazerske ekonomije, korupcije. To govorimo od onog najnižeg nivoa pa naviše do saveza. Menadžeri postoje svugde, svi igrači imaju menadžere. Naravno, i ovi najbolji igrači imaju menadžere, ali sasvim normalno da menadžer ne može da utiče na sastav jedne reprezentacije, zašto to je jedan apsolutno viši, tako kažem, interes. Dakle, jedino u smislu da neko iz saveza ili neko iz struke ima svoj pojedinačni interes koji se tu poklapa sa interesima menadžera. Zašto bi neki selektor koji želi da uspe s reprezentacijom ubacivao menadžerske igrače da bi oni u CV-u imali to što im diže cenu po nekim procenama? Samo ime na spisku ti diže cenu 30% odnosno na onu pre. Ili ti u smislu reprezentacije omogućuje da možda nekad zaigraš u Engleskoj koja ima rigidne pravila da bi mogao da dobiješ licencu profesionalnog fudbalera. Dakle, naravno, menadžeri su u tom smislu zlo, ali su zlo ne svojim krivicom. Dakle, oni su zlo zato što neko jednostavno s njima hoće da igra te prljave igre. Menadžeri su postali njihov interes da njihov igrač ode na svetsko prvenstvo, ali zameramo onom drugom koji nije neki naš interes, tako kažemo, opšti javni, stavio iznad tog interesa.
Srbija je omladinski prvak sveta u fudbalu, u finalu je pobedila Brazil i na taj način uzela zlato. Tadašnji selektor Veljko Paunović viđen je kao velika nada srpskog fudbala u tom nekom stručnom smislu. Zašto tih ljudi, tih omladinaca i tog selektora nema na seniorskom nivou? Nije ih bilo sada na svetskom prvenstvu u Rusiji, jer obično svaka zemlja koja ostvari takav uspeh na tome gradi perspektivu. Sećamo se čileanske reprezentacije iz vremena bivše Jugoslavije. Svi su postali veliki igrači i daleko dogurali i na reprezentativnom planu.
Pa jednostavno, jasna priča. Sećate se da je Drulović sa reprezentacijom do 21. godine osvojio evropsko prvenstvo. Posle toga imenovali su ga za selektora i posle dva meseca ga smenili. Posle nekih par bizarnih prijateljskih utakmica. Bez ikakvog obrazloženja. Imate Veljka Paunovića. U tome je suština priče. Dakle, da sad sve, ajde, kao i da ispadne da sve zaboravimo i da sad oni izađu sa nekom pričom i da recimo imenuju Veljka Paunovića za selektora na 4 godine, dakle na svetski ciklus, a ne na evropski ciklus. I da se njemu da, da formira ekipu, da čak to evropsko prvenstvo proba da se kvalifikuje, ali ako ne i da se žrtvuje, da bi napravio ekipu za sledeće svetsko prvenstvo. Pa, da li mislite da će to neko da uradi u Srbiji u fudbalskom savezu? Pa zato jednostavno što oni traže ljude koji igraju po njihovim notama. Da ti šta da vi nekom date slobodu sad, da 4 godine radi sam, da mu se niko ne meša u posao. Pa vi mislite da je Paunović bi pristao u ovom trenutku da bude selektor Srbije? Samo Milošević kaže 150 trenera u svakom trenutku da pozovete, nijedan ne bi odbio da bude selektor Srbije. Nije tačno. Nije tačno. I tu trojicu koju su zvali kad su već, oni su u stvari bili rešeni smene Muslina već posle Austrije. Dakle, to se znalo i pre utakmice s Gruzijom. Dakle, nisu ih hteli. I onda su išli na sigurno. Išli su na čoveka koji je iz njihovog jata. I eto, videli smo kako se završilo.
Imali struke danas u srpskom fudbalu? Imali ljudi koji mogu da naprave neku dobru priču?
Tu se pravi sistemska priča. Da recimo, od tog nivoa, da ne može svako da ima školu fudbala. Znate, kao što ima milion škola fudbala koje služe za, ili za pranje para, ili za brzo namicanje para. Ko su ti ljudi? Da li imaju pedagoški i stručni pedigre da bi držali školu fudbala? Znači, da krenemo od te varijante. Sljedeća varijanta je kako se radi selekcije. Koju savezima?
Šta bi trebalo da se dogodi da bi Srbija bila svetski prvak u fudbalu?
Da se sve restartuje i da se postavi na zdrave noge. Ne postoji, recimo, ni jedan od, ili postoji možda jedan od 10 preduslova. A ta jedan od 10 preduslova je da je, ima ovde talenta. Ima, fudbal se igra, masovanje, od malih nogu. Dakle, ima talenta. A već ono iznad, već je, što idete najviše, sve pod znakom pitanja manje ili manje više. Znači, već sledeći korak, kako se radi s tom decom, ne radi se dobro, vrlo loše. Treći korak, fudbaleri u kadetskom uzrastu, recimo Partizana, Zvezde, OFK Beograda, da li verujete da svaki 10. nema menadžera? Znači, njih 9 ima menadžera u 15. ili 16. godini. U 18. i 19. godini oni su zaluđeni, odlaze napolje da igraju u nekim Kinama, Korejama, ošto im nije bitno. I oni, znači, niko više nema karijeru kao prvu. Karijera je dobro, ali je pre svega ugovor, roditelj. I tako idemo, znači, tom nekom gradacijom, gde je na kraju ta matična priča, dakle, Fudbalski savez, koji je uspešna privredna organizacija, koji je pun para, koji pravi reflektore i, okej, veštačke terene, što jeste njegov posao, ali bavi se strukom i meša se u sve što nije njegov posao.
Slušali ste intervju nedelje sa Zoranom Pavićem, urednikom sportske rubrike Beogradskog dnevnika Danas. Razgovor je vodio Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U vremenu sve češćih revizija antifašističke i partizanske borbe na prostoru nekadašnje Jugoslavije, Crna Gora je juče, 13. jula, na Dan državnosti i Dan ustanka protiv fašizma podigla spomenik legendarnom narodnom heroju Čedomiru Ljubu Čupiću. Crno-bela fotografija čoveka sa lisicama na rukama i osmehom, dok ga četnici preko Nikšićkog korzova vode na streljanje, učinila ga je ikonom crnogorskog antifašizma. 76 godina kasnije, Ljubo Čupić ponovo je na korzovu u bronzi isklesan pod prstima poznatnog vojara Zlatka Glamočaka. Detaljnije u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Čedomir Ljubo Čupić, narodni heroj, postao je poskumno ukazom Josipa Broza Tita od 10. jula 1953. 11 godina prije toga već je bio ušao u narodnu legendu po svojoj velikoj hrabrosti i neobičnom gestu. Dok je bio student prava u Beogradu, gdje se priključio ljevičarskom pokretu, Ljubo je odlučio da se vrati u svoj rodni Nikšić kako bi učestvovao u pripremama 13. julskog ustanka. Kao komesar čete Nikšićkog partizanskog odreda, aprila 42. zarobljen je u borbi protiv Italijana i četnika. Oni su ga u lancima preko Nikšićkog korzoa, u čijoj je blizini živio, sproveli na striljanje. Od svog grada oprostio se podigavši svezane ruke i razvukavši usne u osmijeh prkosa 29-godišnjeg mladića, koga torturom u zatvoru nije su natjerali na istaju. Ironija je da će taj trenutak ovjekovječiti kamera italijanskog majora Karla Ravnića. Tako je, zahvaljujući okupatorskom oficiru, crno-bijela fotografija koja je postala autentični simbol antifašizma obišla svijet. Da li Crna Gora kasni u odavanju onakve počasti kako je zaslužio čovjek koga su narodu prozvali crnogorskim Che Guevarom, pitali smo istoričara Adnana Prekića.
Bilo bi očekivano da jednom društvu koje je baštinilo tradicije oslobodilačke borbe i revolucije, on dobije spomenik. Međutim, upravo iz tog razloga mislim da je u simboličkoj ravni podizanje spomenika danas još značajnije. Jer nemojte zaboraviti da smo mi društvo koje sistematski uništava spomenike i simbole svih prethodnih generacija. Tako je bilo 1918. 41. 45. 1990. I ovim činom mi kao društvo u toj simboličkoj ravni pokazujemo dozu istorijske zrelosti.
Do sada ime Ljuba Čupića samo bilo uklesano na spomeniku ispod Trebise među imenima ostalih palih boraca. Koliko je Čupićev herojski čin zasluživao bolji tretman od države i grada kome je pripadao, pitali smo njegovog sugrađanina, profiličara i književnika Milisava Popovića.
Mislim da je nevjerovatna informacija da je s druge strane kucnuo krajnji čas da se tako nešto desi. Pitanje je koliko je istorijski, politički i svakako drugačije bilo adekvatno uraditi bistu ili napraviti spomenik nekome tako grandioznom kao što je on. Jer će uvijek biti one druge strane koga će to da boli. Prošlo je, čini mi se, dovoljno vremena i s druge strane te vrijednosti koje su nama sada u ovome vremenu neophodne, jer se sve olinjalo, sve je postalo vrlo jeftino, nama je neophodno vratiti stare heroje. I mislim da je samo početak odavanja počasti nekim našim velikim idealima i idolima koji su se borili za svoje principe. To su principi koje ne može da pojede ni jedna epoha, ni jedno vrijeme.
Sa tim je saglasan istoričar Prekić.
Bez sumnje taj čin predstavlja snažnu simboličku podršku antifašizma i uopšte vrijednosti za koje je sam Čupić stradao. Također mislim da u ovom vremenu istorijskog revizionizma podizanje ovog spomenika šalje i snažnu političku poruku koja sigurno može biti primjer svim zemljama regiona.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Predstavnici albanske zajednice sa juga Srbije danas odlučuju o deklaraciji kojom se traži reciprocitet sa statusom srpske zajednice na severu Kosova. Srednjoškolci iz Beograda, koji su na ekskurziji u Španiji ostali bez smeštaja, danas krenuli put Srbije. Danas protest stanara beogradskog naselja Stepa Stepanović na Slaviji. Sastanak Trumpa i Putina u Helsinkiju će biti održan uprkos novim tenzijama između Vašingtona i Moskve, kažu u Beloj kući. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Na istoj frekvenciji čekamo vas i u 14 sati kada je naša naredna emisija. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Andreja Vacković i voditelj Dušan Komarčević.